En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og den her podcast, det er med gæst Frederik Dirks Gottlieb. Og hvor har jeg glædet mig. Jeg har arbejdet på det her interview i rigtig lang tid. Og det er jo sådan lidt behind the scenes, det er, at det kan godt være, at det er et interview, der bliver sendt om dagen. Men jeg har jo hele tiden måske sådan 20 gæster, jeg skriver frem og tilbage med, fordi der skal jo laves noget hele tiden. Og Frederik, jeg tror, vi startede med at skrive sammen tilbage i, det ved jeg ikke, november. November-oktober, tror jeg. Og så lykkedes det altså her omkring januar måned endelig at mødes og tale sammen. Og grunden til, at jeg ville hive fat i ham der, det var fordi, og det siger jeg også lige om lidt i introduktionen, men det var fordi, at den her UFO-rapport, som er den anden UFO-rapport, den skulle være udkommet i løbet af november. Og så tænker jeg, det var en god anledning at hive ham ind og så tale om hele den her UFO-sag. Og så kom den rapport jo ikke i november. Den blev rykket, og jeg ved ikke hvad. Og så udkom den altså her den 13. eller 12. januar. Og det var ligesom den aktuelle krog, jeg hænger den her snak op på. Og vi taler selvfølgelig om rapporten, men vi taler også om hele den her sag, der jo startede tilbage i 2020 med de her videoer, som blev verificeret af Pentagon. Det taler vi om. Så jeg tror egentlig, hvis ikke du er så meget inde i den her UFO-sag, hele det her, der foregår i USA primært, hvis ikke du er så meget inde i det, så er det her måske et meget godt sted at starte. Det var virkelig en hyggelig snak med Frederik. Og det kan være, du kender ham fra den podcast, han har, der hedder Flyvende Tallerken. Det kan også være, du kender ham fra andre ting. Han har også anmeldt film og serier, og jeg tror lige om lidt, så er han premiere på en DR-serie, han har været med til at skrive. Han er utrolig produktiv. Og jeg kan sige som en form for fun fact, så kan jeg sige, at det var en hyggelig snak. Og jeg snakkede med en herude fra redaktionen, som jeg havde sagt, jeg skulle tale med en person, der vidste rigtig meget om UFO'er. Og da hun så havde set Frederik passere på gangen, der sagde hun, han lignede ikke sådan en. Og det synes jeg egentlig var meget sjovt, fordi det siger måske noget om den stigmatisering, der er i forhold til folk, der synes UFO'er er interessante. Og måske det, der er på vej til at rykke sig, det er, at man har en forestilling om, hvem er det, der egentlig synes sådan noget med UFO'er er interessant og spændende. Og så lige pludselig så finder man ud af, at det er faktisk rigtig mange mennesker. Den podcast, den har, der hedder Flyvende Tallerken, det er en af de mest lyttede podcasts. Så det er noget, der er gået fra måske at være lidt sølvpapirshat-agtigt til at være lidt mere mainstream. Og jeg tror, den her snak, det er et godt sted at starte, hvis ikke du er så meget inde i det. Og det var virkelig en fornøjelse at tale med ham. Så jeg synes bare, vi skal springe ned i den her snak, jeg lige har haft med Frederik Dirks. Han har nærmest kun lige forladt studiet, og jeg kan lige sige, at vi kommer rigtig godt rundt omkring. Vi har episoder, som er interessante, altså UFO-historier, som vi lige remser op på. Hvad er nogle af de vilde sager, vi taler om? Hvad kan forklaringerne være på noget af det? Vi taler om hans egen fascination. Vi taler om udviklingen, stigmatiseringen. Og vi taler selvfølgelig om, hvad kan det være? Og svaret får du til alt. Ej, det gør du ikke. Men vi kommer godt rundt omkring, og jeg vil sige, hvis ikke du allerede har en vis interesse eller nysgerrighed i fænomenet UFO'er, så er der da lidt sandsynlighed for, at du nok får det her i løbet af den næste times tid. Så spænd sikkerhedsselen. Her kommer min snak med Frederik Dirks Gottlieb.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal vi tale om UFO'er. Og hvorfor skal vi tale om UFO'er? Jo, for år tilbage, så ville snakken om UFO'er nok være noget, som de fleste forbandt med et afsnit af X-Files, men så i løbet af de sidste par år, så er UFO'er gået fra at være noget, folk med sølvpapirshatte talte om, til at være noget, som man i hvert fald i USA nu synes at tage mere seriøst. Og meget af den holdningsændring kan nok spores tilbage til den 27. april 2020. Her offentliggjorde det amerikanske forsvarsministerium Pentagon 3 videoer med flyvende objekter i avisen The New York Times. Eller mere præcis, så var det videoer, som blev leaget til New York Times, som Pentagon så var ude og sige, ja, det er korrekt, det er videoer med flyvende objekter i luftrummet, som vi ikke kan identificere. Det er altså UFO'er. Det er ikke til at sige, hvem der har bygget dem, eller hvor de kommer fra. Flere måneder efter, i december 2022, der vedtog USA's kongres en corona-hjælpepakke, som gemte på en tilføjelse, nemlig det, som i danske medier er blevet kaldt en UFO-lov. En tilføjelse, som krævede, at de amerikanske efterretningstjenester inden for 180 dage skulle orientere kongressen om, hvad de kender til UFO-aktiviteter. Siden så er det blevet til mange spekulationer, og grunden til, at det skal handle om UFO'er nu her i Aftenklubben, det er, at senest her i 2023 januar, den 12. januar, der udkom Pentagon med UFO-rapport nummer 2, dog en hel del uger forsinket. Men hvad står der egentlig i den? Hvad ved man på nuværende tidspunkt om UFO'er i det amerikanske luftrum? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og jeg har fået besøg af en i studiet, som kan gøre os alle sammen meget, meget klogere på det, fordi han er en person, man godt kan kalde en form for UFO-ekspert. Han hedder Frederik Dirks Gottlieb. Og Frederik, velkommen til, og god aften.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Det her, det var en lidt længere introduktion, end den plejer, men der var en del ting, der lige skulle forklares.
Prøv at høre, en virkelig fremragende introduktion, fordi det her emne er jo ikke altid noget, der bliver skrevet særlig meget om i mainstream-medierne. Og de journalister, der gør det, tager tit fejl af årstal og intentioner og alt muligt andet, så kæmpe cadeau.
Og grunden til, at du er her, det er fordi, af flere årsager, kan man sige, du er ekspert, kan man, det vil jeg kalde dig ekspert på UFO'er, fordi du har en podcast, der hedder Flyvende til Lærken, og derudover så er du ude med en bog, en børnebog, vel at mærke, der hedder Kig op, der findes UFO'er, de største observationer og andet uforklarligt. Og den er netop udkommet. Mm. Så du har beskæftiget dig med UFO'er i flere formater, i flere år. Den første udgave af Flyvende til Lærken, den udkom før juni 2020, før den første UFO-rapport udkom.
Ja, den første rapport kom i juni 2021. Vi begyndte at sende i november 2020, da ingen snakkede om UFO'er herhjemme. Så det var jo sådan meget spændende at se, hvordan Danmark ville tage imod vores program.
Hvor kommer din fascination eller interesse i UFO'er fra? Er det noget, du altid har haft?
Både og, jeg vil sige, det er der helt klart her de sidste par år, at den har været mest sådan intens, og hvor jeg har dykket mest grundigt ned i det. Jeg er ikke sådan en, der hele mit liv har gået og troet på UFO'er, eller så en UFO, da jeg var barn, eller et eller andet. Jeg synes bare, det er et enormt spændende emne. Både fordi det er et enormt spændende emne, hvis de ikke findes. Det er et enormt spændende emne, hvis de findes. Hvis ikke de findes, så er der et eller andet så er der en eller anden masse psykose på færre. Og hvis de findes, så skal vi finde ud af, hvor de kommer fra, og hvorfor de er her. Så jeg synes, uanset hvad, så er det et enormt spændende emne. Og så selvfølgelig, da New York Times i 2017 begyndte at skrive om det her emne, det var ligesom der, jeg for alvor fik øjnene op for det. Men min far gik op i UFO'er. Han var formand for en lille UFO-klub i Gentofte i 50'erne og 60'erne. Og det var, da jeg, altså, som man også kan læse om i min børnebog her, så var det, da jeg fandt hans gamle UFO-medlemsblade og gamle skriberier og alt muligt andet, som han havde gemt i nogle ringbind. Der kunne jeg mærke, og det var så, da han var død, så jeg gik og rydde op i hans hus, der kunne jeg virkelig mærke, at der er et eller andet her. Der er måske også en måde, jeg kan lære min far at kende på igen.
Der er rigtig mange ting, der er sket i løbet af de sidste par år. Der er reporter, der er udkommet. Der er folk, der har forklaret alt muligt. Og jeg vil gerne lige spille et klip. Bare lige for at understrege, at det her, det er ikke noget, der kræver, at man har en sølvpapirshat på. Det handler ikke som sådan om konspirationsteorier. Mm. For det, der gjorde ret stort indtryk på mig, det var tilbage i, jeg tror, det var 2021. James Corden, han har et talkshow, og han taler med Obama, den tidligere præsident på derværende tidspunkt. Han var ikke præsident der. Og han bliver spurgt om UFO'er, og han svarer, det her.
The truth is that when I came into office, I asked, is there the lab somewhere where we're keeping the alien specimens in spaceship? But what is true, and I'm actually being serious here, is that there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. People still take seriously trying to investigate and figure out what that is.
Og det tror jeg for mig i hvert fald, der var det et vendepunkt, hvor jeg tænkte, det her, det er noget, som selv den tidligere præsident, han tager seriøst. Men det er jo måske været 2 år siden, 1 år siden efterhånden. Jeg er nysgerrig på, Frederik, fra dit perspektiv. Hvornår ændrede det sig for dig? Altså, hvornår, fordi jeg forestiller mig, første gang, du er inde og pitche en idé om en podcast om flyvende tallerkener og om UFO'er. Jeg kunne godt forestille mig, at man måske har sådan en take på det, der hedder, det er måske lidt pinligt, hvad tænker folk osv. Havde du det nogensinde sådan, og hvornår ændrede det sig?
Jeg havde det lidt sådan, altså min far for eksempel var helt klart typen, der ikke gik så meget op i, om folk synes han var skør. Altså han var tegner, han var kreativ, det samme var min mor, de var selvstændige. Jeg har altid lært bare sådan rimelig meget at være mig selv, det har jeg aldrig været så bange for. Men lige på det her emne her, også fordi jeg arbejdede som journalist blandt andet, og skriver og laver radio, ting som folk tager nogenlunde seriøst, så lige pludselig at kaste over det her emne, hvad ville der så ske, det var jeg ret bekymret for. Men jeg tror, vi havde den rigtige tilgang, og Anja C. Andersen, astrofysiker, som er medvært på programmet, hun bringer jo også en enorm troværdighed til emnet, så det var jo mere det der med at prøve at fact-checke en skør teori inden for nogle ekstremt fornuftige videnskabelige rammer. Og det har på en eller anden måde ramt folk. Altså den nye måde at kigge på UFO på, det er den videnskabelige måde. Det er det, folk vil have. Altså, og fra starten var jeg også sådan, at vi gider ikke høre for mange historier om folks vilde oplevelser, og man aner ikke, om det er noget, de digter, eller om det er noget, de virkelig har oplevet. Vi vil hellere kigge på, hvad kan vi finde frem til af data, hvad kan vi finde frem til af troværdige folk, som har set ting, vi ikke har set, og gerne inden for sådan de militære rækker, ikke? Og ret tidligt i podcasten får vi jo hul igennem til blandt andet Luis Elizondo, ham den tidligere Pentagon. Han var chef for en Pentagon-enhed, der hed ATIP, og vi får hul igennem til Sean Cahill, som er en tidligere militærmand, og en lang række andre højtstående figurer, som alle sammen bekræfter også i, at der er noget om det her. Så der begynder det at ændre sig igennem de her interviews, igennem altså programrækken faktisk, vil jeg sige, at det begynder at gå fra noget, som jeg ikke troede synderligt meget på, til at være noget, hvor jeg siger sådan, der er jo tydeligvis et eller andet her. Hvad det så er, det bliver forhåbentlig det næste, vi kan prøve at finde ud af.
Bare lige for at slå ned på den, hvad er dit take på det, som det er lige nu? Der er lige kommet en rapport her den 13. januar, eller jeg tror, det var faktisk den 12. januar, der var den ude i USA, som er den her anden UFO-reporter. Det her, det er jo floreret i flere år efterhånden. Lige nu, hvor du står, hvordan ser du det så? Fordi der er nogen, der hører det her, og så ser de, det er rumvæsener. Der er andre, der siger, det kan ikke være andet end et eller andet skrald i rummet, eller sådan. Altså, hvor ser du det fra?
Altså, først og fremmest vil jeg sige, og nu hørte vi lige klippet med Obama her, han er så også ved at producere Betty og Barney Hills historie. Det er en af den første kidnappelseshistorie, som abduction historie fra USA, helt tilbage fra 60'erne. Så han er virkelig gået all in på det her emne her, og samtidig med, at Obama var ude at sige det her, der kom også et interview med John Ratcliffe, som er den tidligere Director of National Intelligence, altså en mand, der har, altså på need-to-know basis, så han ved alt, hvad der foregår af hemmeligheder.
Og man stoler på, hvad han siger.
Det gør man, uanset om hvilken regering han så har siddet i. Han er en meget en mand med en lang historik inden for Pentagon og Det Hvide Hus. Og han sidder også og siger, det er derude, det flyver derude, vi har alt muligt data. Han nævner også satellitdata og alt muligt andet. Og lige pludselig er man sådan, at det er for mange mennesker, som ikke har nogen grund til at skulle lyve eller påstå noget om det her emne. Og ja, det er USA, det er nogle skøre amerikanere, men alligevel Obama. Nogle af de folk, som står frem, og nogle af dem, som jeg også har talt med personligt, de er altså ikke ude på bullshit, og så langsomt sker der altså en eller anden form for ændring i opfattelsen af, hvad det her er. Og jeg står nu her, hvor jeg er ikke i tvivl om, at der flyver noget rundt. Altså det der med, at det skulle være skrald, eller fedt på linsen, eller nogle af de der undskyldninger, der nogle gange bliver brugt, eller bare vejrballoner, eller et eller andet. Den synes jeg ikke, dataen peger retning af. Jeg har jo også haft danske jagerpiloter og radareksperter ind og kigge på blandt andet de tre leakede Pentagon-videoer der, og de sidder jo og siger, at man kan høre det i mit program. Det er ikke noget, vi kan lave. Det kan ikke komme herfra. Og der var jeg jo ved at falde bagover stolen, da de sagde det, ikke? Fordi det er jo altid fedt, når det er kilden, og ikke mig, der siger det. Så lige nu, jeg er ikke i tvivl om, der flyver noget rundt. Altså, det er ikke en fejl, men om det så er noget, som USA er blevet i stand til at udvikle, eller Kina er blevet i stand til at udvikle, hvilket er meget tvivlsomt, det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Og så siger du, kan det være rumvæsener fra andre planeter? Det er jo den klassiske teori. I dag arbejder man nok med væsentligt mange flere teorier. Det er okay. Bestemt stadig en ting, det der med, der må jo være liv andre steder. Hvorfor skulle de ikke, hvis de er mere avancerede også, hvorfor skulle de ikke kunne komme hertil? Der kan være alle mulige måder, man kan bryde med fysikkens lov. Men folk er jo også begyndt at spekulere meget, og nu her med kvantemekanik og alt det, vi er i gang med at lære, at der kan være flere dimensioner, og der også kan være en manipulering af tid. Så der er mere end en teori nu om dagen.
Okay. Det kan være, vi vender tilbage til det. Mm-hmm. Men det, der ligesom startede det, vi kan godt gå tilbage til nogle af de historier, der er fra 60'erne eller 40'erne, men bare sådan i nyere tid, så kan man sige, at de her videoer, som blev leaget fra Pentagon, og som de bagefter var ude at verificere, at det var rigtige optagelser. Du var også inde på dem her. Jeg har en lille lydbid af det, og så kan vi kan lige prøve at høre det, og så kan man lige selv tage stilling til, hvad man synes. Men noget af det, jeg synes, der er interessant her, det er jo det her med, hvilken betydning det har, at Pentagon er ude og verificere det her på en eller anden måde. Men det taler vi om, efter vi lige hører lidt af det her.
There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude.
Og det var bare lige for at give noget stemning til det, fordi det er måske mere visuelt, de her tre videoer, der er blevet leaget, og som Pentagon bagefter var ude at verificere. Men med din indsigt i det, Frederik, altså hvad er det, der gør det så skelsættende, at Pentagon er ude og sige, det her, det er rigtige videoer?
Der vil jeg også lige sige til den lyd der, det var jo bare en lille snas af det. Altså jeg synes faktisk, at lydsiden er ret undervurderet i de her videoer her, fordi som Søren Sørensen, tidligere jægerpilot, jeg er med i programmet, også siger, jægerpiloter er nogle... De er nogle rimelig kølige motherfuckers. De sidder ikke og råber og hujer og hejer over, hvad som helst de ser på deres vej. Altså som han selv siger, han har jagtet russer i Østersøen, og han er blevet beskudt, og han har skudt, og alle mulige ting. Ikke? Og det er sgu sjældent, at du får sådan nogle reaktioner der, som der er på de videoer der. Så det i sig selv, ifølge Søren i hvert fald, er også en indikator om, at det er i hvert fald ikke en eller anden form for radarfejl, eller et eller andet, vi er ude i her. Det er jo tydeligvis rigtige objekter. Undskyld, hvad var dit spørgsmål?
Mit spørgsmål var egentlig, hvad er... Hvad, i din optik, hvad er det, der er det skelsættende her?
Ja. Jamen, jeg synes, du har en god pointe. Altså, i sig selv er det enormt skelsættende, at den amerikanske regering har lyst til at dele det her med os. Du var inde på det tidligere i programmet. Videoerne her, de tre videoer, Gimbal, FLIR 1 og Go Fast, bliver leaget tilbage i 2017 af blandt andet Luis Elizondo og Christopher Mellon. Christopher Mellon også en af de... Altså, jeg tror, da han var aktiv... var han i den tredje højst rangerende person i hele Pentagon. Så vi taler om nogle heavy hitters, som simpelthen er så trætte af, at det her ikke kan blive taget ordentligt seriøst indefra.
Så den tredje højst rangerende i Pentagon, der er USA's forsvarsministerium, er ude at ligge videoer. Mm. Det allerede der, det er vildt.
Ja, og der er stadig meget mystik om, hvordan kunne de det, hvordan fik de lov til det, hvordan det ene og det andet, og der er jo... Vi kan jo gå ned af 1000 spor her, ikke? Sådan helt kvantefysisk, ikke? Vi kan jo, hvad for en afart af snakken skal vi have? Altså også til, kan der være noget... Altså er det noget, de er bevidst ud af plante og alle mulige andre ting? Der er alle mulige teorier i spil. Det mener jeg altså dog ikke. Men ja, altså, det er jo vildt, at... Jeg tror, de fleste vil regne med, at Pentagon, de vil benægte de her videoer, eller også så vil de bare lade være at kommentere dem, ikke? Det er jo det, de gør med alt muligt andet, de ikke har lyst til at kommentere på. Ja. Men de vælger selv at gå ud og sige, ja, det er vores. Og det, som mange eksperter siger, er, jamen, det er en måde at tage ejerskab over fortællingen, eller så løber den løbsk. Men man kan sige, den var jo allerede løbet løbsk. Så det er en pussy ting, og man kan tænke, er der noget PR involveret? Er der noget omtale? Er der nogle politikere, der kan vinde noget på det? Jamen altså, det er jo ikke dem, der gør det. Det er jo, kan man sige, talspersonen Susan Goff, som er ude at sige det her, og hun er en tough lady. Og hun er frem og tilbage. Det ene øjeblik, så fejrer hun ind under gulvtæppet. Det næste øjeblik, så gør hun sådan noget som det her, og står og siger, ja, de her videoer. Og hun har så hun sendte en mail til en journalist for ikke mere end et par måneder siden, hvor hun skrev, at de her tre videoer er altså stadig unidentified. Altså, de er stadig uopklaret, fordi der var en artikel i New York Times, hvor en journalist prøvede at påstå, at han havde insiderkilder, der sagde, at de var blevet debunked for længst. Det har hun været ude at sige, det er overhovedet ikke korrekt. Det vil også overraske mig i forhold til de professionelle, jeg har talt med, som ikke har været i stand til at debunke dem. Men det, at de overhovedet går ind i den her snak, det gjorde de jo også i gamle dage med det, der hedder Project Blue Book. På den måde var det jo ikke en dialog med journalister og befolkningen på samme måde, som det er i dag, hvor vi har e-mails og vi har sociale medier. Men ikke desto mindre var det jo et forsøg på at kommunikere omkring flyvende tallerkener. Og dengang var det nok mere en bevidst strategi for at debunke. Altså at sige, der er ikke noget at komme efter her. Og chefen for det projekt, Dr. Alan Hynek, var jo efterfølgende, som var med til at debunke det, var jo efterfølgende ude at sige, det er overhovedet ikke debunk det her. Det var ligesom det, jeg var ansat til at gøre. Jeg tror, det var, 35% af alle casesne kunne de ikke opklare. Og han endte jo med at være en total believer efterfølgende. Og det er bare tit det, vi ser, der sker med folk, når de dykker dybt nok ned i det her emne.
Ja.
Så det er vildt, synes jeg, at Pentagon overhovedet er ude at have de her snakke. Det er vildt, at, at vi står her i dag, hvor der er nogen som helst form for dialog. Altså det her nye UFO-kontor Arrow gik jo også ud og lavede en Twitter-konto, da de blev etableret. Og det er meget det her med åbenhed over for den amerikanske befolkning. Vi vil gerne dele med jer vores resultater, ikke? Så da rapport nummer to udkom her, stærkt forsinket i øvrigt, et par måneder forsinket her i starten af i år her, der var folk jo ret skuffet over, at den indeholdt sig lidt. Fordi på den ene side, så går de og virker, som om de gerne vil være åbne. På den anden side, så holder de jo kortene enormt tæt til kroppen. Og i de her sager kan man jo altid smide sikkerhedskortet. Ah, men det er for jeres egen sikkerheds skyld, ikke? Mm. Ikke desto mindre har I jo selv ligget tre videoer. De har jo ikke umiddelbart gjort noget for jeres sikkerhed. Så hvad er det, der er så farligt ved de her nye sager?
Men har du noget bud på det? Har du noget bud på, hvorfor at man fra den amerikanske regerings side ligesom er ude, eller fra Pentagons side er ude og sige, jamen vi står ved, at vi ikke ved, hvad det er. Fordi som du selv siger, de kunne godt lade være, de kunne godt have sagt, det er ikke noget, eller bare ikke havde udtalt sig om det. De var måske blevet presset i sidste ende. Mm. Men det med til at starte med nærmest at sige, jamen det er rigtigt nok. Har du noget bud på, hvorfor man fra amerikansk side gjorde det?
Altså jeg tror, lige nu er vi nok også ude i noget rent juridisk. Du må jo ikke rende og lyve bevidst. Det må du heller ikke som embedsmand eller politiker eller noget som helst andet. Så når først tandpastaen er ude af tuben, så er det rigtig svært at få den ind igen. Og lige nu ser vi, at hvis Susan Goff eller nogle af de andre fra Pentagon går ud nu og siger, prøv at høre, my bad, vi har fundet ud af, hvad alt det her er. Der er ikke noget at komme efter længere. Det var sgu lige en lille fejl for os der tilbage i 2020. Der styr på det nu. Det er bare droner det hele. Og hvis det så ikke er sandheden, jamen altså, så kan du ryge spjældet jo. Altså, det er totalt ulovligt at gå ud og lyve om sådan nogle sager her. Og det er ikke, fordi jeg er ekspert på det her område, men jeg er venner med nogle journalister, der dækker det her internationalt set, og i USA og i England. Og den tyr de jo tit til at sige, jamen prøv at høre, vi er jo ikke der, hvor de kan jo ikke bare lyve om hvad som helst. Det kræver alt muligt special access at få lov til det. Så vi er et sted nu, hvor de kan prøve at underminere det, de kan udgive de kedeligste rapporter, som kan få enhver til at falde i søvn hen over skrivebordet. De kan være tvetydige, de kan gøre alt muligt, men de kan ikke straight up lyve omkring de her ting.
Nej.
Så måske er det så simpelt som det. Måske er det simpelthen, og så kan man så undre sig over, hvorfor vi overhovedet er nået hertil, men måske er det så simpelt som, at de er nødt til at tage det her seriøst. Og nu ved vi jo også, at kongresmedlemmerne, der var en åben høring, en åben UFO-høring, hvor skørt det end lyder. Jeg var faktisk i Genstart og tale lidt om den her sidste år, hvor politikere sidder og kan man sige, eksaminerer den her UFO-enhed, der på det tidspunkt hed noget andet, end den hedder nu. Der hed den UAP Task Force. Det er meget forvirrende, jeg ved det godt. Glem alle de her navne. Der var en anden UFO-enhed, og de var tydeligvis dårligt forberedte. Og politikerne viser faktisk, kongresmedlemmerne viser at være overraskende oplyste på det her emne her. Så jeg tror, at de har også lagt hårdt pres på det her UFO-kontor, hårdt pres på Pentagon. Vi vil have nogle svar. Vi skylder borgerne nogle svar på det her. Og så er der jo også det. Det er et emne, som amerikanerne elsker. Folk spørger mig altid, hvorfor er det altid sager fra USA? Findes der ikke UFO andre steder? Og det simple svar er jo, alle mulige andre steder. Altså, der er skrevet bøger om det i Frankrig, i du ved, Belgien, den belgiske UFO-bølge, Canada, Japan har været ude at sige, at vi oplever det samme som amerikanerne, Kina også, Rusland, journalisten George Knapp kom hjem fra Rusland med en bunke af papirer fra den russiske regering. Det er bare svært. Altså, jeg plejer at sammenligne det med populærmusik. Du hører heller ikke særlig meget russisk popmusik, vel? Du hører det amerikanske. Vi hører historierne fra USA, og sådan er det bare. Det synes jeg ikke, der er noget unaturligt i. Det gør ikke emnet mindre troværdigt. Men
det handler vel også om, hvilke kilder, som de forskellige medier har tillid til. Altså, når der er en eller anden person, en politiker fra Tyrkiet, der er ude og sige, der er det her, der foregår, men man har aldrig hørt om den her politiker før,
Nej. Så
er der måske... Der er måske ikke lige så høj chance for, at journalister herhjemme faktisk har lyst til at skrive om det, fordi der er rigtig mange faldgrupper i det. Ikke? Hvorimod, hvis det er et kongresmedlem fra USA, som man har hørt om, eller man bare ved, hvilket parti vedkommende er fra, så er man måske mere tilbøjelig til at sige, men der kan være noget om det.
Det er fuldstændig korrekt, og der er jo selvfølgelig lidt indlagt racisme i det, eller i hvert fald sådan en vestlig bias, ikke? Hvor vi orienterer os imod dem, som vi kan spejle os i, og hvis sprog vi kan forstå. Der er jo også noget helt andet, helt lavpraktisk i, at de andre ting skal jo oversættes. Ikke? Jeg var så heldig at have en praktikant her på tredje sæson af Flyvende Tallerken. Rigitze, fantastisk kvinde, som kunne portugisisk. Og lige pludselig så kunne jeg jo få en oversættelse af, fordi de har også haft en åben høring i portugisiske regering, ikke? Og lige pludselig var der en helt ny verden, der åbnede sig i forhold til Brasilien. Bare fordi jeg havde en person ved min side, der lige kunne oversætte lidt hister her. Så der er jo også hele den der med, hvor fanden skal man starte inden, ikke? Folk skriver, det kunne være så spændende, hvis du lavede noget om Kina. Sådan, ja, hvis det har været fuldtidsarbejde for mig at lave den her podcast, hvilket det desværre ikke helt er, måske, men jeg ville ikke ane, hvor jeg skulle finde de her kilder, hvordan jeg skulle kommunikere med dem, hvordan jeg skulle verificere deres troværdighed, alle de her ting, ikke? Og derfor er det nemmere med USA.
Ja, og jeg ved, vi skal også ind på en sag, som er nyere dato, fordi når man hører om UFO'er og hører nogle af de her historier, om det er i din podcast, eller bare hvis man, du ved, googler lidt, så er det jo gerne, du ved, Benny og Barnehill, det er 60'erne, og så er det Roswell tilbage i 1947. Det er nogle ældre sager, men der er jo også nyere sager, som eksisterer, som er dokumenteret, vi skal tale om en af dem senere. Men nu siger du selv det her med, at det der måske var noget, der startede her med de her videoer, som blev verificeret af Pentagon, men noget af det, der nok var det næste skridt, som undrede mig, og jeg ved ikke, om du har noget bud på, eller forklaring på det, men det er det her med, som jeg også sagde helt i starten, at der var en form for UFO-lov, som blev vedtaget. Mm. Det blev godkendt som en del af det amerikanske budget i december 2021, tror jeg det var.
Ja.
En del af det, som Trump fik sådan trumfet igennem, at der var noget med corona, hjælpepakke, og så som en sådan binote, så var der noget med, at der skulle laves en rapport inden for 180 dage.
Jamen, det er de der Authorization Acts of the Fiscal Year, og der var det så 2021, hvor en masse lovgivning ligesom bliver godkendt af præsidenten. Og det var det, der skete der. Simpelthen noget lovgivning for Forsvarsministeriet om, at der skal bedre rapportering. Vi skal være åbne over for piloter, der ser ting. Fordi vi ved, at i årtier, og det her, det er ikke noget nyt fænomen, det har der været historier om lige så langt tilbage, som der har været amerikanske piloter. Det går tilbage til nogle af de første observationer under 2. verdenskrig, hvor man kaldte dem Foo Fighters, altså spøgelsesraketter, det vi i dag kalder flyvetallerkener eller UFO'er, ikke? At de her ting er blevet set altid. Er det så de samme ting, vi har set gennem tiden? Det kommer der også, det får vi måske også svar på snart, fordi de skal jo lave sådan en gennemgang af den amerikanske regerings rolle i med UFO'er startende fra 1. januar 1945. Så det her, det er jo noget, der har stået på i abnorm lang tid, og ja.
Jeg undrede mig bare over, at det blev form for trumfet igennem.
Ja.
Fordi hvis der var noget at skjule, hvorfor så på en eller anden måde sørge for, at der skulle laves en rapport?
Jamen det er det, der er sådan, hele tiden er sådan lidt modstridende, ikke? At de på den ene side gør det nemmere for piloterne at gå ud og tale om de her ting. Men det for mig verificerer jo, at der er noget. Altså om noget. Vi kan spekulere omkring den amerikanske regering, alt vi vil, og vi kan havne i alle mulige konspirationsfælder. Faktum er, at sådan en lov her går igennem, og der er lige kommet en ny lov, vi kan tale om, som er endnu vildere, ikke? For det år, vi nu er i, for 2023, nemlig at whistleblower kan dele deres viden om tidligere UFO-programmer og al UFO-viden, uden at det kan have nogle konsekvenser for dem. Og det kan de simpelthen gå i the civil court og prøve af, hvis der er nogen, der prøver at gøre livet surt for dem i deres stillinger. Så den her lovgivning taler jo for, at der er et eller andet reelt, de gerne vil finde ud af. Altså, der simpelthen sidder nogen og siger, vi er nødt til at finde ud af det her. Og den eneste måde, vi finder ud af på det, det er, at de mennesker, der flyver rundt deroppe, faktisk fortæller os om det. Ikke? Mm. Fordi det havde jo været nemmere at bare lade være. Altså, så ville det jo bare dø ud.
Præcis.
Og dog, ikke? Fordi det er en ny tid, hvad UFO'er angik. Ikke? Dengang min far var ung, dengang det, jeg fortalte om tidligere, Project Blue Book, altså datidens svar på det, vi ser i dag med de her UFO-rapporter, der døde viden jo med generationer. Altså, og viden kunne også blive undertrykt rigtig nemt af massemedier, hvis man for eksempel gør nar af folk, der tror på UFO'er. Hvis regeringen ikke gider have en dialog med befolkningen, så lod den jo bare være med det. Mm. I dag, på grund af internettet og sociale medier, lever vi i en helt anden virkelighed, og det kan vi jo også se på alle mulige andre aktivistiske områder. Det her er jo også næsten aktivisme for de folk, der går allermest op i det. Det er sådan en show us what you got, ikke? Altså, yeah. I skal ikke rende og holde det hemmeligt for os, hvis der findes noget, som kunne potentielt ændre hele vores verdensopfattelse. Så de kan ikke længere lukke ned for folk. Viden, den bliver videregivet meget hurtigere nu. I gamle dage var det, du ved, min far dør, jeg finder hans ting. Jeg skal jo starte forfra. Altså, fordi min far havde ikke en hjemmeside, eller digitale noter, hvor han har skrevet alt ned, eller en podcast, jeg kunne ind og lytte til. Det var jo en analog verden.
Ja.
Så det bliver sværere og sværere at lukke ned for det her, ikke?
Apropos det med teknologi, jeg ved ikke, om det var Elon Musk, der var ude og skrive det på et eller andet tidspunkt, men det er bare for at være djævelens advokat, så kan man jo sige, jamen vi er i en tid, hvor alle har telefoner, altså alle har kameraer med sig hele tiden.
Ja.
Burde der ikke også være nogle klare beviser i 2023 eller 2022, end der var i tilbage i 1990'erne?
Altså jo, det er så svært at svare på, fordi det kommer så meget an på, hvad det her fænomen er, og hvad det kan, og hvad det vil, og hvad det ikke vil. Ikke? Altså hvis det ikke vil ses, men hvis det ikke vil ses, hvorfor skulle nogen så have set det? Så man kan selvfølgelig sige, at hvis det er rigtige UFO'er, som bliver set i for eksempel det amerikanske luftrum, hvorfor har vi så ikke bedre... altså for det første så ved vi jo, at de kan bevæge sig på måder, som de amerikanske fly ikke kan. Og hvem ved, hvordan de... det er jo totalt spekulation. Det
ja, ja.
Men hvor meget de ved om at blive filmet, og om hvad hvis de ikke ønsker det, simpelthen, ikke? Er det, jeg prøver at sige. Jeg synes, det er svært, ikke? Og så vil jeg også sige, det andet argument er jo også, at det er meget, meget svært at fange ting med sin mobiltelefon. Altså, du skal stå med den fremme nærmest, ikke? Hvis du skal nå det, hvis det er noget, der kommer hurtigt flyvende forbi. Noget andet er, at det bliver bare til endnu et af de billeder, hvor der er en prik, og hvor du siger, jeg stod og så det var helt vildt. Altså, vi var tre mennesker, der så det og sådan noget, og alt, hvad du har vist, det er et lille billede med en lille prik, ikke? Altså, vi skal jo virkelig bruge noget, der batter. Fordi ligegyldigt, hvor... Altså, nu kan du også se selv med de tre Pentagon-videoer, altså, de er ude at sige, vi kan ikke knække koden til, hvad det her er. Jeg sidder og interviewer jagerpiloter og radaroperatører, de dygtigste herhjemme, de kan heller ikke lure, hvad der er på de der videoer. Og alligevel, så er YouTube fyldt med selverklærede eksperter, som siger, at de er så nemme at debunke de her videoer. Ikke? Så det er jo ligegyldigt, hvad næsten du lægger på folks bord, så vil de finde en måde at debunke det på, og en måde at underminere det på. Der er jo rigtig mange gode videoer. Altså hvis man går på Reddit og prøver at finde nogle af de bedste UFO-videoer gennem tiden, så er der ret mange, som er virkelig mærkelige, virkelig fascinerende. Vi lavede så et program, hvor vi havde nogle VFX-eksperter inde og kigge på dem. Ikke? Og der er bare nogle af dem, hvor man må sige... Men selv der er sådan en, hvor der kommer en Utah Beaver UFO-video blev den kaldt, hvor der kommer sådan nogen, der er ude at filme, så kommer der et objekt flyvende, susende forbi, ikke? Og der siger debunkerne, jamen det er bare et insekt. Altså, jeg har set den der video så mange gange, og jeg kan ikke forstå, hvordan man kan overbevise sig selv om, at det er et insekt. Så altså, det er jo tydeligvis diskformet objekt, der bare kommer pløjende forbi, ikke?
Ja.
Og VFX-fyren, vi havde med, siger, det er i hvert fald heller ikke fake. Altså, den er god nok, ikke? Så det er også bare sådan... Det er sgu næsten ligegyldigt, hvad du viser folk, så finder de... Altså, hvis ikke du inderst inde og nede i maven tror, at det her kan være virkeligt på nogen måde, så er du også svær at overbevise, ikke?
Men det, der er interessant, synes jeg også, Frederik Dirks Gottlieb, det er... Og tak, fordi du er med her i studiet. Man kender dig fra podcasten Flyvende Tallerken, og du er ude med den her børnebog, der hedder Kig op, der findes UFO'er. De største observationer er andet uforklarligt. Og noget af det, der er interessant, ud over sådan enkelte observationer, det er jo de her sager, hvor der er flere kilder. Altså en ting er, at der er en eller anden, der kan have et kamera og lige filme, at der er noget, der foregår op i luften. Noget andet er, når forskellige mennesker, der ikke kender hinanden, uafhængigt af hinanden, oplever noget, der minder om hinanden. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og du har en sag i den her bog, som jeg gerne lige vil dykke ned i. Der er flere forskellige sager, men jeg synes, den her er interessant, fordi den er fra nyere dato. Og det er den, som foregår i Brasilien. Mm. Vi snakker den 20. januar 1996. Det er jo ikke så frygtelig mange år siden. Og det er det, som omtales som... Hvordan udtaler man det? Virginia?
Virginia.
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 Sagen. Der er også lavet en dokumentar om den, som hedder Moment of Contact, ikke?
Jo.
Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad den her sag går ud på?
Jamen, det er også en sag, jeg selv er sådan lidt... Fordi det er en sag, der involverer måske et rumvæsen. Og der kan jeg også mærke, der har jeg også selv nogle fordomme. Altså, at lige så snart, at det er rumvæsener, der tuller rundt, så bliver jeg lidt skeptisk selv også. Så jeg ved stadig ikke, hvor jeg står. Det er også derfor, det er så vanvittigt en historie, fordi der er så mange vidner. Og der er blandt andet de her to piger, deres lidt ældre, jeg tror, hun var deres babysitter, som er ude at gå en aften, og de støder ind i det her mystiske væsen med røde øjne, som sidder og kigger på dem, og som ifølge dem tydeligvis er et rumvæsen. Og der har så også været aktivitet i området, altså folk har indrapporteret flyvende tallerkener og andre ting. Historien går så på, at de kommer hjem, og moren, de løber ud og prøver at lede efter det, og militæret bliver sat ind, og vi ved for a fact, at der er afspærret af militæret i lang tid. Og der foregår alt mulig aktivitet, det er der både videooptagelser af, og masser af vidner på. Og historien går så på, at en soldat fanger det her rumvæsen med sin bare næver. Han dør kort tid efter. Hans søster er med i dokumentaren blandt andet, og fortæller, hvordan at det er rigtigt, at det skete. Der er læger, der er tidligere militærfolk, der sidder og slører til, fordi de er så bange for at man miste livet, som sidder og fortæller om den her sag her, til det punkt, hvor man bliver sådan lidt sådan, jamen altså, ja, som jeg startede med at sige, enten så er det en masse psykose af en eller anden art, at de har simpelthen fået bildt hinanden ind alle sammen, at det her, det skete. Eller også så er det endnu et eksempel på, at der måske er mere mellem himmel og jorden, end vi tror, ikke?
Og det er jo det, der er så mange, at der er så mange, der oplever noget, der minder om hinanden, der er ret vildt. Hvad er alle de sager, alle de mennesker, du har stødt på, Frederik, er der noget, der har gjort specielt indtryk på dig? Jeg ved godt, det kan være, det er som at vælge sine børn.
Ja, der er mange, ikke? Men en sag, som jeg ikke kendte, jeg havde hørt om den, men jeg kendte den ikke så indgående, inden jeg begyndte at lave programmet, det er sagen i Rua, Zimbabwe, som jeg synes er en helt vild sag. Og der var jeg så heldig at få lov at interviewe en fyr, der hedder Randall Nickerson, som har lavet en dokumentar om emnet. Han har beskæftiget sig med den her sag i 15 år eller sådan noget, hvis det kan gøre det. Og han har måske skal lige forklare, hvad sagen handler om. Altså, vi er i en lille bitte flække i Zimbabwe, og vi er på en skole med kan man sige, børn af blandet etnicitet. Jeg tror, der er en del sådan nogle børn, der har forældre, der arbejder for NGO'er og den slags ting. Så det er hele farvepaletten. Og en dag, mens lærerne holder lærermøde, så er børnene udenfor at lege, som de plejer at være. Og der ser de simpelthen en UFO lande, og de ser to væsener komme ud og kommunikere med dem. Og de yngste børn her er jo helt ned i første klasse, hvis ikke, der er muligvis også 0. klasse, det ved jeg ikke, man har i Zimbabwe. Men de er i hvert fald, de er den alder, ikke? Altså 6, 7, 8 år gamle. Og over 60 af de her børn, det er op mod 100 børn, der ser det, alle sammen. Og alle sammen, du ved, siger, det skete. Over 60, jeg tror det er 65 eller sådan noget af dem, tegner de her events her. Og alle deres tegninger er så tilpas ens, men også med så mange forskelligheder, som gør det så troværdigt, at man simpelthen ikke kan fatte, hvad det er, der foregår. En af de mest, på det tidspunkt, mest respekterede psykiater i verden, John Mack fra Harvard Universitet, det er måske mest prestigefyldte universitet i USA, måske i verden, tager til Rua og interviewer de her børn, og de her interviews er med i dokumentarfilmen, som hedder Aerial Phenomenon. Jo, at man kan faktisk købe dem på Apple Plus, tror jeg. Virkelig, virkelig god film. Uanset om du synes UFO er spændende eller ej. Fantastiske billeder fra Zimbabwe. Han interviewer de her børn her, og altså prøv at høre, det behøver man heller ikke engang være psykiater eller psykolog eller noget som helst andet for. Det er tydeligt, de her børn, de lyver ikke. Så hvad var det, de så den dag? Det her, det er jo i 1996 i Afrika. De har ikke adgang til internet. De kender ikke til science fiction film. De er jo totalt afskærmet fra den vestlige verden, som vi kender den. Så kan en lille røverhistorie virkelig blive til noget, som op mod 100 børn påstår hårdnakket. Og det, hvad der endnu vildere er, at vi følger en kvinde i filmen, som tager tilbage til skolen. Hun bor nu i, tror det er L.A., ikke særlig glad, fordi hele hendes liv har været farvet af den her hændelse, som hun aldrig har kunne dele med nogen, fordi folk tror ikke på folk, der siger, at de har set UFO'er. Så hun er sådan et lidt såret dyr, på en eller anden måde, der tager tilbage, og bliver meget berørt af, at, du ved, af at se Rua byen igen, se skolen, se den på en måde naivitet, der var, hun havde i sig selv, dengang hun gik på den skole, hvor verden var mindre kompleks. Så det er bare sådan en smuk film, og det er bare så utroligt at se, at alle de her børn, som nu er voksne, stadigvæk holder fast i deres historie. Får jo virkelig en til at tænke.
Og så kan man sige, selv om man ikke tror på rumvæsener og alt sådan noget, så kan man sige, jeg synes, nu har jeg set den der dokumentar, og noget af det, der er sigende, det er, at alt andet lige, så har man at gøre med voksne, der vælger ikke rigtig at tro på børn.
Ja.
Der, bare fordi det er, de siger, det er noget med rumvæsener, ikke?
Jo. Altså, Og der ved jeg også, fordi jeg har talt med Randall, som kender alle involverede i sagen, og han siger jo faktisk, at mange af lærerne så det også, men de vil ikke stå frem. Og han siger også, at mange af lærerne er meget, meget ked af, at de valgte ikke at tro på børnene dengang. Dem af dem, som så ikke selv har set det med deres egne øjne. Og jeg starter også med at spørge Anja i det program, vi laver om det, om man skal tro på børn, hvis de kommer og fortæller sådan en historie. Det er man jo et eller andet sted nødt til. Børn er jo slet ikke så udspekuleret, at de på den måde kan, du ved, samle sig mere end 60 børn og lægge en slagplan for, hvordan vi overbeviser vores skole om, at vi har set noget, der, som de ikke engang havde ord for. Altså, de vidste jo ikke engang. De kunne ikke sige UFO. De kunne ikke sige rumvæsener. Så, og de fortæller også om de her budskaber, som de på en eller anden måde telepatisk fik om at redde verden, passe på miljøet, passe på at vi mennesker er ved at ødelægge planeten, ikke? Hvilket også er sådan nogle absurd dybe tanker for en 7-årig pludselig at diske op med. Ikke? Nu har jeg selv en 7-årig, og det, jeg ville sgu blive lidt bekymret, hvis hun gik og snakkede om jordens undergang og det ene og det andet. Ikke?
Ja, det må man sige. men det er jo nogle, det er nogle vilde historier, og så kan man kan måske høre det og tænke, åh, det lyder godt nok lidt crazy.
Ja.
Men ikke desto mindre, så kan man sige, her den 13. januar, der, eller også var den 12., jeg tror, det var den 13. i Danmark i hvert fald, det var her, de danske medier begyndte at skrive om det, der kom den her UFO-rapport nummer 2. Den er blevet beskrevet flere steder, og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om den, Frederik, fordi de her rapporter, det var nummer 2, den første, den udkom, var det et halvt og et års tidligere, noget i den retning, ikke? Marts 1 og...
Hvornår den første kom?
Ja, hvornår kom den første?
Juni 2021.
Juni 2021, ja. Så det her, det var nummer 2, og den blev forsinket med cirka 70 dage,
ja.
Godt og vel.
Ja.
Hvad var dine forventninger til den? Fordi det her, det var en rapport, som skulle samle op på de observationer, som var blevet gjort, ikke? Hvad var dine forventninger til den, inden den blev offentliggjort?
Mine forventninger var meget lave, kan man sige. Jeg tror, som mange andre, der har fulgt emnet her, og ved, at der er et eller andet om snakken her. Der er en grund til, at vi får de her rapporter. Der er en grund til, at alt det her eksisterer. Alle de her mennesker beskæftiger sig med det. Der er en grund til, at der er et UFO-kontor. Det er altså ikke, fordi der bare slet ikke findes noget. Men alligevel kunne man godt blive lidt bange for, at det var ved at være den tid. Og når jeg siger den tid, så var der en... Så, det bliver kaldt for Condon-rapporten. Altså, fordi det var det, der skete dengang med Project Blue Book, at man ligesom besluttede sig for... Og den amerikanske stat er mægtig, og deres, altså Susan Goff, som jeg har talt om før, talsperson for Pentagon, hun har en PhD i hvordan man manipulerer med medier og den slags ting. Ikke?
Så det er jo vild PhD, men ja.
Ja, men det er nogle vilde folk, ikke? Ja. Og det er jo CIA-folk, og det er alt muligt. Altså, det er jo folk, der, de gør jo ikke det her for UFO-communityen har noget at snakke om. Altså, så jeg tror, alle frygtede lidt, at frygter hele tiden, at den dag kommer, hvor de siger, nu gavner det os ikke længere at snakke om det her, nu fejrer vi det hele ind under guldtæppet igen. Så det var lidt min frygt. Og på en måde er det også lidt det, de prøver at gøre, men som vi også var inde på tidligere, de kan ikke lyve om det. Det må de simpelthen ikke. Altså, det er simpelthen for risikabelt. Der er trods alt ikke nogen, der gider risikere fængselstid, vel? Eller en fængselsstraf.
Og bare lige så vi alle sammen med, det er en rapport, som den amerikanske regering skulle ligesom fremlægges fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Det er dem, der skal lave en rapport med observationer, samle ind, hvad der har været, og så præsentere for regeringen.
Præcis. De samarbejder med flere andre amerikanske instanser og indsamler så meget data, som de kan, og de interviewer folk, og så laver de så en rapport ud fra nogle af de indberetninger, der har været siden sidste rapport. Og i sidste rapport, der havde vi jo 144 sager, hvor de kun kunne opklare én, det vil sige 143 uopklarede sager, hvor de simpelthen ikke ved, hvad det er, der flyver rundt. I denne her, der har de så formået at opklare lidt flere, hvilket jo kun er naturligt. Altså, der er jo ikke nogen, der regner med, at det bare vrimler med fremmede rumskib.
Nej.
men stadigvæk 171 uopklarede sager. Og som de skriver, altså, det den spændende del af rapporten er cirka 14 linjer, skriver de også, at flere af dem viste usædvanlige flyveegenskaber. Og det går tilbage til det, som vi hele tiden har hørt piloterne, og nogle af de her whistleblowere sige, at de kan flyve hypersonisk, at de kan flyve, altså de kan skifte retning, du ved, som en pingpongbold, der rammer en væg, ikke?
Ja.
At de kan at der ikke er nogen udstødning, at der ikke er nogen larm overhovedet, når de flyver. Vi ved jo altså, hvordan det lyder, hvis der kommer et fly bravende hen over os, og hvis man har hørt et fly flyve rigtig rigtig stærkt, altså bryde lydmuren, så er det jo ekstremt larmende. Så hvordan nogen kan gøre det uden at larme, og alle de her attributter, som vi længere har talt om. Så når de skriver, at de har usædvanlige flyveegenskaber, er det så det, de taler om? Måske. Så man kan sige, at rapporten gjorde det, at den absolut kun bekræftede os i det, vi allerede vidste, og ikke lukkede nogen døre, men heller ikke mere end det.
Det, jeg studsede over ved rapporten, ud over det, du siger her, Frederik, det er, at den her rapport, som du selv siger, der var de her omkring 170 observationer, som ikke kunne forklares, men det dækker perioden fra den her nye rapport, og så til den forrige. Mm. Det er et års tid, ikke?
Mm.
Den første rapport, der udkom, den dækkede perioden, så vi har kunnet læse mig frem til, fra 2004 til 2021.
Jeg tror kun, de havde en enkelt tilbage fra 4. Det var, fordi de valgte at tage den vi kalder for TikTok-UFO'en med.
Okay.
Men de har været ude at sige, at næsten alle indrapporteringerne var fra 1920 et eller andet og frem. Så det var altså også et relativt kort tidsperiode.
Okay, men der er stadigvæk forskel på et par år, tænker jeg.
Men det er jo også fordi, du skal også huske, at inden det her, inden 17, inden New York Times begynder at skrive det her, inden der begynder at komme noget momentum for nogle af de her, det er jo her, hvor blandt andet David Fravor, Top Gun-piloten, og Ryan Graves, som jeg har haft med i mit program, går ud og taler med New York Times, går ud og taler med CNN, går ud og taler med 60 Minutes. Det er jo før det overhovedet ikke noget, nogen taler om. Mm. Så du ser noget, når du flyver rundt, så dør du med den hemmelighed, ikke? Jeg har også selv talt med folk, der har ringet til mig, blandt andet en mand fra Søværnet, jeg skal mødes med faktisk her i næste uge, som stod på skibet og kiggede op sammen med en hel besætning. De så alle sammen et mærkeligt objekt hænge over sig, som fløj lynhurtigt væk. De var meget enige om, at det skulle ikke indrapporteres, ikke? Og det er sådan, det har været kutumen, at man ikke indrapporterer det, fordi tænk på, en Top Gun-pilot i USA koster millioner at uddanne. Han flyver rundt i Isengram til millioner. Det er en person, som er har fået en meget, meget vigtig opgave. Og du har ikke lyst til, at sådan nogle personer ligger alt for meget og kimer dig ned og siger, nu så jeg sgu en UFO igen. Så der er meget på spil her. Der er hele karriere, der er mange penge. Nu har jeg jo også haft fornøjelsen af at have Andreas Mogensen på besøg, ikke? Han er jo også en person, man kan jo også mærke lige så snart, man kommer ind på noget, der er bare en lille smule saftigt. Rup, så bliver jeg lukket ned. Fordi, det kan man ikke bebrejde ham, meget dejlig mand, som er blevet betroet en vigtig mission, som koster det hvide ud af øjnene. Det risikerer du ikke ved at gå og snakke lidt om UFO'er eller et eller andet. Vel?
Nej.
Så traditionen for at indberette, den er kun et par år gammel, og det, vi kan jo se nu i de her rapporter, hvad der så kommer ud af den.
Og Frederik, vi skal fortsætte snakken. Du har lovet at blive hængende lidt mere endnu, fordi vi skal tale lidt mere om UFO'er. Men inden vi fortsætter og gør det, så tager vi først lige her en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af journalist og forfatter Frederik Dirks Gottlieb. Og forfatter, det er du, fordi du faktisk lige nu er aktuel med en børnebog, der hedder Kig op, der findes UFO'er. Og derudover så har du også beskæftiget dig med UFO'er i en hel del år efterhånden. Du står også bag den podcast, som er en af de mest populære podcast i Danmark, og har også været nomineret til en masse flotte radiopriser og podcastpriser. Den podcast hedder Flyvende Tallerken, og det er en podcast, hvor du virkelig dykker ned i det her emne. Og i anledning af, at der er kommet den her nye rapport her den 12. 13. januar fra USA, som er kommet frem til eller har opsummeret, hvad man egentlig ved eller kan offentliggøre om, hvad man ved i det amerikanske luftrum, der er af UFO'er, der har inviteret dig her i studiet for at tale om det og lige give os en opsummering på, hvad vi ved og hvad forklaringerne kan være og alt det der. Det er super hyggeligt. Og Frederik, inden vi fortsætter snakken om UFO'er, så er jeg lidt nysgerrig på sådan din podcast, fordi har du egentlig, sådan eftersom du har været ude med podcasten her, og nu er du så også ude med den her børnebog selvfølgelig, men det er ret nyt, men alt det, du har været ude og på en eller anden måde været ham, der holdt flaget oppe og sagde, jeg vil gerne tale og høre om UFO'er. Har du modtaget mange henvendelser fra sådan danske sager, danske personer? Nu nævnte du en her, men har du ellers oplevet mange, der har taget kontakt til dig og fortalt, at de har oplevet noget?
Jamen, der har ikke været en uge siden, jeg gik i luften, hvor jeg ikke har fået mindst én henvendelse. Og der har været dage, hvor jeg har fået adskillige, bare på en dag alene, ikke? Om folk, som har haft oplevelser, skal lige siges. Jeg får mange henvendelser generelt på grund af mit program. Men folk, som selv har set en UFO, der har jeg hundredvis af folk, der har skrevet til mig. Og jeg har skrevet dem alle sammen ned i en lille note på min telefon. Så de står der alle sammen. Det er mit lille eget personlige, der er ikke nogen, der nogensinde skal se det, mit eget lille personlige bibliotek, fordi det minder mig om, når jeg engang imellem kan komme lidt væk fra at lave programmet imellem i sæsonpauserne, og kan ryge lidt tilbage den der sådan, ej, det er jo også for langt ude. Altså, du ved, de er jo ikke vokset op med troen på, at der skulle være UFO'er. Så ryger man tilbage i den der, ikke? Altså, på samme måde som nogen kan være dybt religiøse, og du kan ikke bilde dem ind, at der ikke findes en gud, fordi det er det, de er vokset op med. Så det ligger så stærkt i en, ikke? Så har jeg lige det her dokument, jeg kan gå ind og kigge på, hvor sådan alle de her mennesker her, altså. Og mange af dem er læger og skolelæger og erhvervsfolk og alt muligt andet, ikke? Altså. Så men det bekræfter jo bare mig i. Og det er jo også bare, når man snakker med folk, lige så vel som nogle af de professionelle piloter, som har set de her ting og sådan noget, det er sgu svært at, det er svært at være så kynisk og sige, jamen altså, du er bare gået helt for snøsen.
Og nu nævnte du også her tidligere, Frederik, at noget af det nye her i 2023, det er den her nye whistleblower-ordning i USA, hvor hvordan var det, at folk, der har set noget, de kan henvende sig og blive beskyttet i tilfælde af, der skulle, ja, til at miste jobbet eller et eller andet. Ikke?
På samme måde som den lovgivning blev underskrevet i indgangen af 2021 eller udgangen af 2020, har man gjort det samme nu her i udgangen af 2022, hvor det nu er blevet, altså nu opfordrer man folk med viden til enten nogle af de UFO-enheder, der eksisterer nu eller har eksisteret gennem tiden, til at komme frem, tage kontakt til den her UFO-enhed Arrow og fortælle, hvad man ved. Og så er der ligesom sådan en garanti på, at det ikke vil få nogen, at der ikke er noget kan sige, bagslag, at det ikke kan koste dig dit job eller dit ry og renommé.
Så folk i det amerikanske flyvevåben, der har set noget og har frygtet for, at de kunne miste deres job, de kan nu henvende sig og så faktisk blive hørt, sådan så man kan samle informationer.
Ja, lige præcis.
Hvad tænker du om det?
Og det, er jo, og det betyder jo ikke, at man kan gå til pressen og sige, nu skal I høre, hvad jeg har oplevet, nødvendigvis, uden at det kan være et problem. Og det er jo ligesom, når jeg har talt med Luis Elizondo, ham her chefen for den her UFO-enhed, så er der jo mange ting, han ikke kan sige, fordi det er klassificeret. Men du kan så gøre det internt. Så spørgsmålet er, hvor meget af det, der kommer ud til os. Man kan jo håbe, at noget af det ligger ud. Man kan jo håbe, at det på en eller anden måde skaber mere gennemsigtighed i de her rapporter, når de her rapporter udkommer. Svært at vide, hvad vi som borgere eller som interesserede i emnet helt konkret får ud af det, men det sætter jo en masse ting i gang internt, og det kan jo ikke være en dårlig ting.
Det er i hvert fald en spændende fremtid, vi går i møde, og nu nævner du selv nogle af de her mennesker, du har talt med, Luis Elizondo, som er en af dem, men der er rigtig mange folk, som inden for det her miljø er nogle store kanoner. Det er folk, som har bidraget til at offentliggøre videoer og lave interviews osv. Du har jo talt med nogen i hvert fald. Jeg ved ikke, der er sikkert mange, du ikke har talt med, men jeg tænker, du har også talt med mange, ikke? Og en ting er den faglighed, folk bidrager med. Men jeg ved bare, hvordan jeg har det med folk, som jeg taler med. At en ting er faglighed, noget andet er også bare, når man taler med mennesker.
Mm. Jamen, det er det. Og det kan være svært nogle gange at forklare i et radioprogram, eller forklare til andre mennesker. Altså, jamen, bare stol på mig, ham her, han er altså okay.
Ja, og det var det, jeg ville spørge om, det var sådan, hvad er dine oplevelser med, ikke faktatjekke om det, de siger korrekt, men bare det der med at tale med de folk, menneske til menneske, måske over en Skype-forbindelse, men stadigvæk det der med at tale med dem en til en. Har det fået dig til at tvivle mere, eller tro mere, eller har det påvirket dig?
Det er helt klart for mig til at tro mere. Altså, jeg føler selv, jeg har en rimelig god bullshit-detektor, og igen, folk, der siger, at de selv har en god bullshit-detektor, har det muligvis ikke. Men jeg synes, at jeg er sådan en nogenlunde people's person, som er rimelig skeptisk anlagt. Og jeg er heller ikke i tvivl. Jeg er jo også blevet kontaktet af folk, hvor jeg tænker, du ved, jeg har også interviewet nogen, hvor jeg tænker, kan vi overhovedet bringe det her? For jeg tror overhovedet ikke på, hvad vedkommende siger. Eller jeg tror måske, at vedkommende har nogle andre issues. Jeg tror, at vedkommende selv tror på det, de fortæller, men jeg er ikke sikker på, at det er i trit med virkeligheden. Der er mange afarter af, hvad folk har fortalt mig. Der er mange måder at tolke det på. Men når det kommer til de her folk her, blandt andet dem fra den amerikanske regering, fra Pentagon, de her piloter, så er man ikke et sekund i tvivl om, at de er totalt raske oven i hovedet, og at de fortæller sandheden. Så kan man sige, jamen hvad nu, hvis en af dem er ansat til at sprede misinformation og total ekspert i det, altså sådan, hvis man har set serien The Americans-agtig, ikke? Blevet plantet. Jamen, det kan man selvfølgelig aldrig vide.
Men bare lige til dem, som lytter med, som måske ikke lige kender de her personer navn, dem, som du siger, du tror på, fordi de lyder troværdige, hvad er det, de er ude at sige?
Jamen altså, vi kan jo starte med Luis Elizondo, som er den vigtigste person i nyere ufologi, kan man sige. Han er den person, som rigtig meget hviler på, fordi han er den, der gik ud med videoerne, han er den, der gik ud og sagde, at vi sidder på det mest vilde, de vildeste beviser på, at der findes UFO'er. Han var chef for ATIP, det tidligere UFO-program, og var også sådan en counterintelligence officer med et langt, langt, langt CV og en rigtig badass. Men også en gut, som har været med til at sprede misinformation og den slags ting. Og det har fået nogle folk til. Der er nogle folk, der overhovedet ikke tror på ham. Jeg er også i kontakt med hans kone, og skal muligvis mødes med dem. Det kunne være ret stort, fordi lige at se dem i øjnene er jo altid en god ting, ikke? Skal muligvis mødes med dem til sommer. Men og han, altså han, vi taler om en mand, der har været på Forbes liste over mest indflydelsesrige personer i USA, fordi at han har betydet så meget for den her sag, og er så vild en person, og har haft ham med i podcasten to gange også, og han fortæller mig også første gang, at han, fordi det var dem, der sendte mig en mail, at han har fået min mailadresse fra en kontrakt i Pentagon, Og så føler man allerede, at man er med i en film, ikke? Det lyder fuldstændig åndssvagt, men man kan gå ind og høre det. Man kan jo starte med at høre det genstart-episode, jeg er med i. Der bruger de også det klip, hvor han siger det. Så det har været, jeg har følt mig som sådan en underlig, på den ene side meget almindelig fyr fra København, der laver radio ude på Danmarks Radio, til at være med i en eller anden weird thriller. Men altså, det han siger er jo, at der findes masser, de har masser af beviser, videobeviser, fotobeviser, som er meget bedre end noget af det, vi nogensinde har set på, at de her tingster, de er virkelige, og at de flyver som noget, vi overhovedet ikke kan skabe på den her planet. Og så nogle af de andre, jeg har talt med, det har meget været i forbindelse med det, der hedder, The Nimitz Encounters. Altså, og det er en UFO, der blev kaldt Tic Tac UFO'en. Det var ikke kun én, det var faktisk flere. Men de to piloter, der blev sendt afsted, de stødte simpelthen på et objekt, som var Tic Tac-formet, ligesom pastillen, som altså, drev totalt gæk med dem og kunne flyve langt hurtigere og på alle mulige måder, end de nogensinde ville kunne drømme om at komme til. Og ligeledes har jeg talt med en radaroperatør, som sad og så dem på radaren. De genstartede den, og det er altså over dage, det her. Jeg har også talt med sådan en form for sådan, Master of Arms, sidder han, en form for militærpoliti ombord på det her hangarskib, som også så det, at man kunne stå på dækket og se lysene deroppe. Så det er sådan, du har både øjevidner fra skibet, du har radar, dataen, den er så ikke offentliggjort, men altså ifølge de radaroperatører, der var, som har begge to stået frem, Kevin Day og Gary Voorhees, så eksisterer det. Og så har du, og det var så også der, hvor FLIR-videoen, en af de tre Pentagon-videoer, blev sendt afsted i en e-mail. Derfor den er sådan lidt grynet, fordi det var i 2004. Og så har du altså også piloterne. Begge de piloter, der fløj op. Den kvindelige pilot, Alex Dietrich og David Fravor, som nu er blevet legendarisk, fordi han var i Joe Rogan og har været alle mulige andre steder.
Ja.
Og han er ikke en bullshitter, og han er major på det her tidspunkt, og han er garvet, som begge to fortæller, hvordan de fløj omkap med den her UFO her. Ikke? De der mennesker, dem af dem, jeg har talt med, der er ikke noget inde i mig, der tænker, at de er ude på at narme.
De folk, der siger, at de har observeret ting og har billeder af ting, som navigerer og flyver på en måde, som vi ikke kan efterligne med den teknologi, vi i hvert fald kender til i offentligheden, dem siger du, de taler sandt ud fra dem, du, altså, det, den opfattelse, du har af dem.
Det siger min mavefornemmelse mig. Men jeg ved også godt, man skal heller ikke være helt blødt. Vi har at gøre med folk fra den amerikanske regering og fra Pentagon, som potentielt kan være trænet i at sprede misinformation. Det ved vi jo, at CIA de ynder at gøre på alle mulige andre fronter. Men hvorfor skulle de gøre det her? Det er sådan, det der med, at man skal ud og sprede misinformation om UFO'er. Jeg har aldrig helt kunne lure, hvad fordelen skulle være. Der er også nogen, der siger, at det er for at få flere penge. Jo, men hvis du så kigger på de beløb, de har fået i løbet af tiden, så er det altså ikke nogen store beløb, de her UFO-programmer har fået. Og jeg tænker, at det vil være nemmere at få penge, hvis du siger, der er en overhængende trussel fra Kina. Der er droner i luften. De er efter os.
Ja, så kan man nok også få nogle penge, ikke?
Så tror du får nogle penge rigtig hurtigt. Ja. Den amerikanske regering er meget bekymret for Kina, ikke? Jeg tror ikke, at du ved, den almene politiker, måske i dag, men ikke for et par år siden, er særlig bekymret for flyvende tallerkener. Så den har jeg aldrig helt købt, den teori der. Ja.
Hvordan har det været for dig det her? Men nu kan man sige, at du åbnede for posen, der hedder flyvende tallerkener, da du lavede podcasten og UFO'er selvfølgelig, og det her med at dykke ned i det og ligesom få, ikke bekræftet, men i hvert fald våbnet horisonten for, hvad der kan være derude. Ikke?
Ja.
Jeg er bare nysgerrig på, i den tid, vi er i nu, har det påvirket dig på andre måder? Sådan det der med, okay, hvis det her kan være sandt, hvad så med den afskyelige snemand, eller bare lige for at tage noget åndssvagt, ikke? Men det der med, okay, hvis det her, som til at starte med måske kunne lyde lidt outrageous, hvis der kan være lidt hold i det, hvis min mavefornemmelse kan sige, at der kan godt være, der noget i det, har det så gjort, at du nu tænker, jamen hvad nu med alt det her andet?
Ja, altså faktisk lidt. Ikke den afskyelige snemand, og ikke Loch Ness-uhyret, og ikke alle de der urban legends der, men det har fået mig til at spekulere lidt mere over, altså først og fremmest sådan, filosofisk, vores plads i universet, og hvorfor er vi her, og kan det virkelig passe, at vi er alene? Hvis vi er alene, er det jo også et mirakel, at man er. Vi sidder her i et radiostudie og snakker ind i mikrofon, og der er nogen, der sidder og lytter til det, og vi er ligesom leger, at det er sådan her. Vores verden, den ser ud, men måske kun er set ud på alle mulige andre måder. Altså, det sætter alle mulige filosofiske tanker i gang. Men jeg vil sige, igennem mange af de gæster, jeg har haft på besøg, blandt andet sådan en som Eske Willerslev, men også Anja C. Andersen, min medvært, astrofysikeren, altså, når de først begynder at fortælle om alt det, vi ikke ved, altså, så kan man godt få sådan en lille smule åndenød, ikke? Altså, når Anja begynder at fortælle om mørkt stof og de fire naturkræfter og altså hvor meget der kan være på spil, uden at vi mennesker overhovedet er klar over det. Også bare begynde at sidde og tænke lidt over universet, og hvad gemmer der sig på den anden side af universet? Er der flere universer? Altså, jeg synes jo, at hele kvantefysikken, uden at jeg sådan 100% forstår den og kan forklare den, nu har vi jo får vi jo det her kæmpe kvanteinstitut til mange milliarder, ikke, her i Danmark, fordi det har vi jo altid været på forkant med på grund af Niels Bohr. Det åbner jo op for virkelig, ikke kun virkelig mange gode science fiction film, men også nogle vilde tanker om, om der eksisterer flere dimensioner, universer, verdener, end den vi kender. Er jeg også begyndt at tænke lidt over, og det var faktisk Eske Willerslev, der åbnede den lidt op for mig, hvor han siger, vi ved ikke, hvad bevidsthed er endnu. Vi ved det faktisk overhovedet ikke. Vi ved heller ikke, om bevidstheden stadig er der, når vi dør. Jeg har altid tænkt liv efter døden, det har jeg faktisk aldrig rigtig troet på, men det er jo fordi, man har, enten så har man været ateist, der ikke tror på det, eller så har man været religiøs inden for en eller anden retning, og så har man troet på det.
Ja.
Men når man så hører en videnskabsmand sidde og tale om det, på en helt tredje måde, så bliver man sådan lidt nysgerrig. Nå, okay, altså du mener simpelthen, der er en teoretisk mulighed for, at vi simpelthen lever videre på en anden måde, når vi ikke har vores fysiske læbe mere, ikke? Og der er jo et eller andet der. Der er jo noget fuldstændig mirakuløst ved os mennesker, ved liv. Altså, vi kan ikke genskabe det, vel? Vi kan ikke lave liv. Altså, kun på den the old-fashioned way, ikke? Så der er det, jeg vil sige, det har åbnet op for mange ting, og det har også fået mig til at tænke lidt mere over sådan andre paranormale fænomener og sådan noget. Altså, jeg har aldrig set et spøgelse, jeg tror som sådan ikke på spøgelser, men who knows? Altså, der er nogle ting, hvor man bliver overrasket over, hvor meget mere kompliceret det er, end man måske skulle tro. Fordi hvis man bare griner alting og fejer det væk, så er det nemt nok at skøjte gennem tilværelsen og tro, at alt bare er bullshit. Men hvis man stopper op og dykker ned, så er der nogle steder, hvor man alligevel må anerkende, okay, jeg ved ikke nok om det her til at kunne afvise det.
Det er en vild snak, fordi det åbner døre for alt muligt forskelligt, og jeg kan se, tiden den går. Og her på falderæbet, Frederik, kunne jeg godt tænke mig bare lige at dykke ned i spekulationen om, lad os lege med tanken, der hedder, en eller anden dag, så Joe Biden eller Mette Frederiksen eller en eller anden, der er noget, der ved noget, siger, den er god nok.
Vi ja, har... de er fire ben.
Ja, lige præcis. Reptilian. Ja, eller
reptilian.
Nej, men det der med, at hvis der... Fordi det er jo det, som jeg forestiller mig, den her gruppe af mennesker, der virkelig tror på rumvæsen og UFO og sådan noget, de håber jo, at jamen, lige pludselig så bliver beviset, The Smoking Gun bliver lagt frem, og der er nogle beviser for Roswell 1947, det er rigtigt, og en hel masse ting, det er rigtigt. Og det er selvfølgelig spekulationer, men jeg er nysgerrig på, som en, der har sådan dykket ned i stoffet, hvad tænker du, der vil ske, hvis den der smoking gun blev lagt frem? Hvis vi glemmer, at så bliver vi invaderet, og altså bare sige, vi får nogle beviser, og så er det det. Så vi hører ikke mere. Hvad tror du, der vil ske?
Jeg tror, altså hvis tilfældet er, at vi finder bare ud af, at der er liv et andet sted, men det har ikke noget, der, men det er ikke noget, der berører vores hverdag, så tror jeg, det vil være en gigantisk nyhed, som hurtigt bare vil blive accepteret. Altså, fordi jeg føler, at vi mennesker, vi er enormt gode til sådan at tilpasse os, ikke? Du kan også se, hvor hurtigt vi vendte tilbage til en almindelig hverdag efter corona. Vi var sikre på, at verden aldrig ville blive den samme igen. Mm. Vi kommer aldrig til at gå til koncerter igen, og det bliver aldrig det samme at give et andet menneske et kram og sådan noget. Og hvor er vi nu, ikke? Altså, det er fuldstændig glemt. Så jeg vil sige, og vi har også glemt den trussel, det der med, at det, vi faktisk fandt ud af, der kan faktisk komme en virus og være skide farlig. Og der kan også komme en, der er meget farligere end COVID-19, ikke? Jeg var så heldig at bo i opgang med en forsker inden for Panum Instituttet, der alt det her, det brød løs, hvor han sagde jo bare til mig, jamen, vi har bare gået og ventet på det, og det kom.
Okay. Men fedt, man lige kan låne noget sukker, og så lige spørge, hvad er status på det her? Ja.
Det var både betryggende og enormt skræmmende at snakke med ham. Nej, men man kan sige, jeg tror, vi rimelig hurtigt vil vende tilbage til en almindelig hverdag. Hvis til gengæld, at vi finder ud af, at en del af nyheden er, og de er ret tæt på os, og de kommunikerer med os, og de ved os måske noget, vi ved ikke hvad, eller sådan noget, så tror jeg, det er en helt anden snak. Altså, hvis der er en trussel forbundet med det, så vil det fylde alt. Hvis det bare er, vi fandt et bevis, men noget tyder på, at de fløj forbi os, og så vi dem aldrig igen, så tror jeg ikke nødvendigvis, det vil gøre det helt store, udover det vil gøre en masse Twitter-brugere enormt glade.
Jeg tror i hvert fald, Twitter vil rødgløde, ikke?
Ja.
Hvad tror du, fremtiden vil bringe i forhold til det her? Og nu tænker jeg ikke, om der er en invasion lige om lidt, men bare sådan, når du kigger fremad, Hvad ser du så for dig?
Jeg ser jo, at det er jo blevet enormt politiseret nu, ikke? Det kunne jo være spændende også at få nogle... Altså, jeg kan godt sige, at jeg blev kontaktet af en fra et sted, der var lidt interessant forleden. Nu får det til at lyde mere spændende, end det var. Det er jo ikke, fordi der var noget med... vi har hemmeligheder om UFO'er i den danske regering. Men som alligevel tyder på, at der har måske været lidt snak om det. Fordi jeg har jo prøvet at få fat på forsvarsministeren og sådan noget. Det er ikke noget, de er så interesseret i at snakke om, tydeligvis. Og hvorfor de så ikke er det, det har jeg ikke noget. Det kan også bare være, fordi de synes, det er fuldstændig irrelevant. Men jeg kunne godt tænke mig, at det blev noget, vi blev endnu bedre til at snakke om. Og så tror jeg jo, at den amerikanske lovgivning er jo gået så meget i en retning, at det bliver svært at trække tilbage igen. Så jeg tror bare, det vil blive endnu mere politiseret. Det vil nå et eller andet, du ved, kogepunkt på et eller andet tidspunkt. Og ja. Hvad der sker derefter, det... jeg ved det sgu ikke. Jeg tror, dit gætter lige så godt som mit.
Uanset hvad, så tror jeg, det bliver spændende.
Ja.
Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker. Og nu nævner du selv det her med, hvordan vi skal, at det er vigtigt at tale om det, og vi skal på en eller anden måde tale om det, ikke? Og nu kan man sige, du er ude med bogen her, Kig op, der findes UFO'er, som er en bog til børn. Hvordan tænker du, man skal tale med børn om det her? Eller sådan nu, har du selv børn, du har skrevet en børnebog.
Ja, jeg har 2 børn til.
Ja, så hvordan tænker du, man skal åbne op for snakken, så det ikke lyder som om, det er en alien invasion, der er på vej?
Ja, jeg var faktisk også i Ultranyt på et tidspunkt, fordi der orientering også lavede en halv time om det, om UFO'er. Fordi det kan jo godt lyde lidt skræmmende, men jeg tror, børn er jo nysgerrige, og heldigvis for det, og bevare nu den nysgerrighed. Jeg tror, at det er bare et spørgsmål om at tale med dem stille og roligt om det, ligesom med alt muligt andet. Det er værst, når de går rundt alene med tankerne op i hovedet. De hører i medierne, at der måske findes rumvæsen, eller der er en kammerat over i børnehaven, der fortæller dem det. Eller, altså, jeg tror, det er også derfor, jeg tænker, at sådan en bog kan hjælpe lidt til, at man kan tale om det. Og i sidste ende, for mig... Om man så tror på det eller ej, så er der jo et gigantisk univers, vi er omgivet af, som er altså langt mere sindssyg end en UFO eller et rumvæsen. Altså jeg mener, prøv at kigge på os. Vi er jo vanvittige rumvæsener, ikke? altså prøv at se på, hvor mange dyrearter der er på vores planet. Så det får jo altid en til at alligevel i sidste ende at kigge indad og kigge på sin egen lille verden, ikke? Så om ikke andet kommer der det ud af det, at det er vigtigt at kigge op, og det er også budskabet i min bog, og det er vigtigt at tale med børn om de her ting, og heller ikke tro, at børn er for dumme eller for bange til, at man kan tænke lidt større.
Og som du også nævnte her tidligere, der er det der udtryk, der hedder, det er sindssygt, hvis vi er alene i universet, og det er også sindssygt, at tænke på, hvis vi ikke er. Og det dilemma, det er bare...
Ja, og jeg synes jo, det andet er mere skræmmende. Altså, jeg vil da hellere have, at vi er andre. At der er andre herude, du ved, at man ikke bare står og råber ud i det store ingenting, ikke? Altså, som Alien-sloganet, taglinen, in space no one can hear you scream, det synes jeg er ekstremt uhyggeligt. Jeg kunne bedre tænke mig, at der var nogen, vi så forhåbentlig kunne komme overens med.
Ja, og lad det nærmest være det sidste ord, Frederik Dirks Gottlieb. Hvis man er fan af podcasten Flyven Tallerken, kan du fortælle noget om, hvornår man kan forvente mere det?
Det ser ud til at blive en gang i marts.
Ja.
Og jeg sådan går lige nu og samler lidt til bunke og booker interviews og sådan noget der.
Det bliver spændende at følge med i både UFO-debatten, og så kan man jo også følge med i podcasten. Og med det, Frederik Dirks Gottlieb, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig god jagt på UFO'er fremover.
Jamen altså, tak for de mange gode spørgsmål. Jeg ved, at du også, du synes jo også selv, det er lidt spændende det her, ikke?
Jamen, jeg er fascineret af rigtig mange ting, det er en af dem. Så tak for din tid.
Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.